Gasteizen Maroto alkateak aurrekontuak aurkeztu berri ditu eta orain hoiek eztabaidatzen ari dira Arabako hiriburuan. Anako Zamenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker, Ibai Zabaldi irratsaio honetan parte hartzeagatik, zure kolaborazioagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Ja ba. Gasteizko aurrekontuen eztabaida. Esan dugun bezala astelenean aurkeztu zituen Maroto jaunak eta orain eztabaidatzen ari dira. Ze berri?
Hori, azkenean aurkeztu zuen 380 milioi inguruko aurrekontu hori, aurrekontu proiektu hori, 2014an baino 14 milioi gutxiago beraz. Aurrekontu hauekin urrengo urterako marduren proiektu izarrak edo esango duguna mantendu egiten ditu, zementuari lotutakoak gehienak, azpiegitura gaiak, autobus geltoki berria da horietako bat, Salburu auzoko gizarte etxea da beste bat, udaleko bulego berriak San Martinen eta Europa Jauregiko obrak besteak beste. Horiek guztientzako izango da diru partida handi bat eta aldiz bestein bate kontu aurrekontutik kanpo utziko ditu. Datu guztien artean, batzuk azpimarratzearen garrantzitsuna behar bada nazioarteko garapen proiektuetarako ez dagoela dirurik edo ez duela dirurik aurreikusten. 2,8 milioi euro inguru zeuden orain arte horretarako eta 0 euro beraz aurrekontu hauetan. Gizarterako izeneko planerako ere ez da dirurik egongo, prostituzioaren inguruko egitasmo bat da gizarterako eta horretarako ere ez du aurreikusten. Prestaturik atzerritarrentzako alfabetizazio programarako ere dirurik ez du aurreikusten eta larrialdiko laguntzetarako 1000 bat gutxiago. Bueno, horrela jarraitu zakegu bestein bate saiekin. Hobek Marotoke aurkeztu zituen astelenean eta hurrengo egunetan atalez atalari dira saltzen zinegotzi bakoitza dagokion saiari bere aurrekontu partida.
Jarraitzeko, Errekaleor auzoan, hor okupak, salaketa eta epaitegia.
Bai, atzuen zuten, ezagutzen ez duen entzat, esan Gasteizko Errekaleor auzoan bereikun okupatu bat duela urte bete bat okupatu zutena, biztanlerik gabeko auzoa da, gari batean langile familientzako eraikitako auzoa, eta okupek etxe bloke bat hartu zuten auzoa berpizteko proiektu oso bat martxan jarriz. Eta atzo, hori esan bezala, haren aurkako auzia hasi zen, Gasteizko epaitegietan, udaleko agentzia batek, entzantxe 21 agentziak egindako salaketaren ondorioz. Epaiketa hastekoa zen, baina ofizio abokatu etzen agertu eta bertan bera utzitzuten atzokoa. Hala ere, Errekalde horre bizirik nahi dutela aldarrikatzeko, bain bate lagun bildu ziren bertan, epaitegin aurrean, eta uzokidei babesa mateko, elkarteko kideak ere bertan izan ziren, esate bateko. Udaletik azaldute ilegalki hartu dituzten etxebizitzak berreskuratzea dela euren nahi nagusia eta beraz edozein momentutan hortik desalojatzeko aukera izan daitekeela. Gaur egun esan bera 50 bat lagun bizi direla etxebizitza horietan eta ez daude preste auzoa guzteko, egia da bizia mandiotela auzoari, toki zarra ireki dute, pilotalekua konpondu, baratza bat ere jarri dute, ikusteko moduko lana auzolanaren bitartez egin dute dena, bizitza eman diote auzoari eta ez dute pena merezi duela bizitatzea. Salburu ondoko auzoa da Errekale hor.
Bestalde, Oian Eder, Euskararen Etxeko ekitaldi berreak ditugu.
Bai, duela aste bete inauguratu zuten Gasteizko aldezarrean, Oian Eder Euskararen etxe hori, orain arte Montermoso izenez ezaguna zena, eta bertan helburua euskarazko kulturgintza sustatzea da, nola bitzateko proiektu handiago baten lehendabiziko zutabea da, beste zutabea Gasteiz antzoki alitzateke, Oian Ederren sortzen den hori bertan aurkezteko asmoz, ezta. Momentuz, Oian Ederrek eman du lehenengo pausua, eta zidira lehenengo ekitaldiak antolatzen. Gaur bertan Euskaltasunean jolasean izeneko dokumentala eta hitzaldi izango dira, Navarraldeke antolatuta, 7etan hasiko da gaurkoa, eta horrengo egunetan ere, bestein bat ekitaldi izango dira, hilaren 30ean esate baterako, Gasteizko mintzalagun egitasmoaren aurkezpena ingo dute bertan. Eta literaturari buruzko saio batera antolatu dute, poliki-poliki ari dira, gauzak antolatzen.
Gasteizen ere, WordPress foto argazki erakusketa.
Bai, eta hori, Oian Ederretik mugitu gabe, WordPress foto kastaritza argazki honenak biltzen dituen erakusketa daukagu, eta argazkilari profesionalekin dako, 89.000 argazkitatik 160 honenak aukeratu dituz, eta bertan ikus daitezke ez da, antze daude, munduko gerra guztien ingurukoak, kirol saiekoak, eguneroko argazkiak, animaliak, benetan ikusgarriak. Hau azarroaren 13 izango da ikusgai, Montermoso kulturunean, edo orain hemen dekorera, Oian Eder kulturunean.
Bukatzeko nakoz, Teatro Paraisoren ikuskizun berria dugu, umeentzat?
Bai, Gunarte aurrentzako artesenikoen egitasmoak antolatzen du, eta oraingoan, ikasturte honetan, Arabako artistak elkarlanean jarri nahi dituzte, eta horien artean, ba, bueno, Koldo Uriarte musikaria eta Ander Elorza zinegilea izango dira lehenak, 3 eta 5 urte bitarteko umentzat izango da, Charlotte Hatera deitu diote, eta zinea eta zuzeneko musika batzen dituen ikuskizun izango da. Hori larun batean, 12etan eta 3etan izango da, eta Teatro Paraisok, ba, bueno, Abetxuko auzoan duen egoitzan izango da. Beraz, animatu, antzerkizaleak eta umeak.
Anako Samenabar, Arabako Hitzako koordinatzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Mila esker zuei, agur.
Agur.